Ең мейірімді. Әлде сен Құдайдың мейірім көрсетіп, өзіңді теріс жолдан қайтарғысы келетін ұқпай, оның мол мейірімділігін, сабырлығын және шыдамдылығын менсінбейсің бе? Римдіктерге арналған хат, 2-ші тарау, 4-ші аят. Сіз мейірімділіктің күшін іс жүзінде көргенсіз бе? Ренжіген, ашулы адамдарды мейірімділіктен басқа еш нәрсе баса да алмайды, емдей де алмайды. Мария есімді қыз Мозамбик көшелерінде тұрды. Ол 12 жасқа дейін адамзаттың ең жаманын көрді. Мария ақыры балалар үйіне орналастырылған кезде оның ісімен айналысатын әлеуметтік қызметкер қыздың өмірі қандай қатыгез болғанын естіп таң қалды. Марияның үнемі ашулы және қатыгез болғаны таң қаларлық емес. Бірақ бір жылдан кейін Мария Исаны кездестіріп, оны өз өміріне қабылдады. Сөйтіп ол күннен күнге өзгере бастады. Мария әлеуметтік қызметкерге Исамен кездесу туралы айтып берді. Мария қуанышты, тыныш, сабыр мен, ол мен білетіндердің арасында ең мейірімдісі. Ол маған үнемі жақсы сөздер айтып, маған әрқашан өз мейірімділігін көрсетеді. Иса туралы барлық нәрсе менің жүрегімді емдейді, деп айтады. Келіктап бізге Исаның табиғатының ең әдемі бөліктерінің бірі оның мейірімділігі екен айтады. Келіктапта, әлде сен Құдайдың мейірім көрсетіп, өзіңді теріс жолдан қайтарғысы келетін ұқпай, оның мол мейірімділігін, сабырлығын және шыдамдылығын менсінбейсің бе делінген Римдіктерге арналған хат 2-ші тарау 4-ші аят. Біздің ашуымызды, ренішімізді Исаның мейірімділігінен басқа еш нәрсе баса алмайды да, емдейді алмайды. Біздің күнәларымыз үшін қайтыс болған Құдайдың шын мәнінде қандай екенін, оның бізге деген қарым-қатынасын және біз оны жек көрсек те, ол ешқашанда бізден бас тартпайтынын көреміз. Мария айтқандай, Иса туралы барлық нәрсе менің жүрегімді емдейді.